Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na naš talas. Emisiju započinjemo naslovima dana. DPS inicirao prvi korak u postizbornim pregovorima sa SDP-om. Lideri Evropske unije postigli saglasnost za reviziju politike Evropskog bloka. Merkel sa liderima Ukrajine, Gruzije i Moldavije razgovara o ukrajinskoj krizi. U današnjoj emisiji bavimo se postizbornom kombinatorikom u Crnoj Gori. Zakonski rok za formiranje lokalnih vlasti je 30 dana. Hoće li on biti dovoljan, pitali smo politikologa Edina Koljenovića.
Čini mi se da nećemo imati pregovore koji mogu se odugovlačiti značajnije. Mislim da s druge strane ćemo imati sigurno intenzivne pregovore narednih dana, ali da neće doći do probijanja rokova.
Evropa se mora mijenjati, poruka je sa sastanka evropskih lidera koji su razgovarali o rezultatima izbora za Evropski parlament na kojem su euroskeptici osvojili značajan porast podrške ili čak osvojili najviše podrške kao u Francuskoj predsjednik François Hollande. Evropa mora shvatiti što se desilo u Francuskoj, a moja uloga je da kao i do sada radim na promjeni Evropske unije sa još više upornosti, jer ako se to ne desi za par godina, bit će novi glasova protiv Evropske unije i u Francuskoj i drugdje. Ja sam Evropljanin i želim da se Evropa mijenja, kazao je Hollande.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo DPS-a je formiralo tim za postizborne pregovore u opštinama u kojima ta partija nema većinu, a koordinatori su potpredsjednik Svetozar Marović i politički direktor Tarzan Milošević. Kako saznaje Antena M, već je iniciran prvi korak za početak pregovora sa SDP-om. DPS-u u Podgorici, Pljevljima i Bijelom Polju za formiranje lokalnih vlasti nedostaje samo po jedan mandat, dok u savezništvu sa SDP-om mogu dodatno ostvariti apsolutnu vlast u 7 gradova. Centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske podnijela je sudu novi prigovor kojim traži da stečajni sudija za kombinat aluminijuma Dragan Rakočević zaustavi prodaju imovine i oglasi treći tender u međunarodnim glasilima. Njihovo obrazloženje je, kako navode mediji, istekao rok za zaključenje kupoprodajnog ugovora. Stečajni upravnik Kapa Veselin Perišić će uskoro zaključiti ugovor o prodaji imovine Kapa sa nikšićkim Unipromom Veselina Pejovića za 28 miliona eura. Najavljeno je da se samo čeka cijena struje za Kap. Raniji vlasnik kombinata, ruski biznismen Oleg Deripaska, sa partnerima traži od Kapa kroz stečaj oko 120 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Evropske unije postigli su saglasnost za reviziju politike Evropskog bloka nakon što su birači na proteklim izborima za Evropski parlament poslali jasnu poruku, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. On je istakao da su se lideri Evropske unije saglasili da će ekonomiju staviti u središte dnevnog reda Evropskog bloka. Mediji prenose da bi u reforme Evropskog bloka mogle biti uključene manje regulative za mjere štednje i uvođenje regulativa za jačanje ekonomskog rasta i stvaranje radnih mjesta. Novi ukrajinski predsjednik Petro Porošenko obećao je da će okončati rat na istoku Ukrajine u intervju za današnje izdanje njemačkog Bilda. Mi smo u ratnom stanju na istoku Ukrajine, Krim su okupirali Rusi i vlada velika nestabilnost, moramo reagovati, kazao je Porošenko. Na pitanje da li je već izdao naredbe vojsci, budući da se situacija na istoku Ukrajine svaki dan pogoršava, Porošenko odgovorio, nisam još položio zakletvu kao predsjednik, pa ne mogu izdavati naredbe. Njemačka kancelarka Angela Merkel će se večeras sresti u Berlinu sa liderima Ukrajine, Gruzije i Moldavije kako bi razgovarali o situaciji u Ukrajini. Premijeri Arseni Jacenjuk, Irakli Garibašvili i Juri Leanca će se u razgovorima sa Merkel fokusirati na mogućnosti za smirivanje krize u Ukrajini. Vladimir Putin će razgovarati 5. juna u Parizu s francuskim predsjednikom François Hollandeom o ukrajinskoj krizi. Biće to Putinov prvi sastanak s čelnikom neke od velikih zapadnih sila nakon što je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrovo Krim u martu. U međuvremenu Reuters citira NATO koji je saopštio da je Rusija povukla hiljade vojnika iz blizine ukrajinske granice, ali da nekoliko desetina hiljada i dalje ostaje stacionirano na tom području. NATO je ranije procijenio da je Rusija stacionirala 40.000 vojnika na ukrajinskoj granici. Ukrajina, Poljska i Litvanija sljedećeg bi mjeseca mogli formirati zajedničku vojnu brigadu. Ministar odbrane Ukrajine Mihajlo Kovala smatra da bi, radeći zajedno s članicama NATO-a, Poljskom i Litvanijom, ukrajinska vojska svoje performanse mogla dovesti do NATO standarda. Rusija je saopštila da je Moskva veoma zabrinuta zbog namjere Ukrajine da se pridruži NATO-u. Odbjegli američki obavještajac Edward Snowden izjavio je da je obučavan za elektronsku špijunažu i odbacio navode da je bio samo analitičar nižeg ranga. Snowden je u intervju u stanici NBC naglasio da je u tajnosti radio u inostranstvu za Centralnu obavještajnu agenciju i Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Snowden je pobjegao iz Sjedinjenih Američkih Država maja prošle godine, a sada živi u Rusiji gdje je dobio privremeni azil.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku prelazimo na opširni pregled događaja u Crnoj Gori. Premijer Milo Đukanović odgovara danas na pitanja predstavnika poslaničkih klubova u Crnogorskom parlamentu. Pitanja se odnose na članstvo u NATO, vladavinu prava, vanjsku politiku, ubistvo Duška Jovanovića, investicijama u turizmu. Akcente do sadašnjeg premijerskog sata prenosi Srđan Janković.
Prije nego što se počelo sa postavljanjem pitanja premijeru, predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić otvorio je debatu o proteklim lokalnim izborima. Milić je najprije zahvalio građanima koji su glasali na lokalnim izborima.
Posebnu zahvalnost dugujem onima koji su glasali Socijalističku narodnu partiju Crne Gore, jer ja to mogu slobodno reći za razliku gospodina Đukanovića, da ni jedan od tih glasova nije nastao kao posljedica bilo kakvog pritiska, ucjene ili onoga što je u stvari uglavnom modus vivendi načina kako DPS sprovodi svoje kampanje. Iz kluba traže da vam odgovorim na one procente 8-8,5, da vas pitam ko vam dade taj procenat za tu snagu SNP-a.
O proteklim izborima premijer i lider DPS-a Milo Đukanović je kroz ironiju uporedio rezultate izbora svoje partije i partije Srđana Milića.
Što se tiče vaših komentara na učinke na ovim izborima, veoma kratko. Rekao bih, opšte je poznato da je vaše ostvarenje od 15% podrške značajno veće od našeg ostvarenja od 47% podrške. I opšte je poznato da je 8 mandata značajno više od 29 mandata.
Govoreći o nepravilnostima tokom izbora, Srđan Milić je naglasio događaje u Pljevljima.
Ono što meni treba je samo odgovor na pitanje ko su ovi ljudi, jer su se tamo dešavali, gospodine predsjedniče parlamenta, napadi na sve one koji nisu bili iz DPS-a.
Čuo sam to.
Dakle, i imam razloga i pokušavam zaista da bude vrlo staložen kad ovome svemu priča.
Lider DPS-a je odbacio optužbe Milića i najavio da će razgovarati sa Evropskom unijom o angažmanu nevladinih organizacija u izbornom procesu.
Odbacujem vašu konstataciju da je Demokratska partija socijalista vršila bilo kakav pritisak. To je ocjene koje smo bili u prilici uvijek da čujemo od strane onih koji su gubili izbore i od strane pojedinih struktura nevladinog sektora koje su ovog puta pokušali i da se zaogrnu europskim plaštom. Dakle, potom, o tom ćemo razgovarati, naravno ne sa njima, nego ćemo razgovarati sa donatorima, sa onima koji su im pokušali obezbijediti legitimaciju da bi bili faktor destrukcije jednog demokratskog procesa u Crnoj Gori.
Postavljajući pitanje da li je premijer odustao od sprovođenja spoljne politike koja je proklamovana kada je formirana vlada, Srđan Milić je obrazložio da je od 2012. godine promijenjena spoljna politika i zato naveo dijelove ranijih saopštenja vlade vezanih za Siriju.
Da li još važi, predsjedniče vlade, ona odluka vlade Crne Gore od 27. decembra 2012. godine, kad ste priznali sirijsku nacionalnu koaliciju revolucionarnih i opozicionih snaga kao legitimnog političkog predstavnika sirijskog naroda?
Odgovarajući na pitanje o spoljnopolitičkim prioritetima, premijer Đukanović je naveo članstvo u NATO i Evropskoj uniji i konstatovao da su ti prioriteti definisani prije referenduma o nezavisnosti.
Dakle, nema mjesta kritikama da je Crna Gora tokom mandata ove vlade ili ranije korigovala osnovni kurs svoje spoljne politike. Vjerovatno ste htjeli da prigovorite što beskompromisno slijedimo definisane nacionalne interese koji su, kako sam napomenuo, ne samo naš politički izbor, nego i naša ustavna obaveza. Crna Gora, rekao bi, dosljedno slijedi kurs podrške evropskoj spoljnoj politici, spoljnoj i bezbjednosnoj politici. Prema tome, kako u slučaju ukrajinske krize, tako i u slučaju sirijske krize, Crna Gora je, rekao bih, odgovorno ispunjavala svoje obaveze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Postizborne koalicije su glavna tema na domaćoj političkoj sceni i pored slabog rezultata, Socijaldemokratska partija se našla u situaciji da može odlučivati o vlasti u više gradova, uključujući i Podgoricu. Ranije su iz SDP-a najavili da će početi pregovore prvo sa onim ko ostvari najbolji rezultat, no očekuje se i ponuda opozicije. O postizbornoj kombinatorici više u prilogu Predraga Tomovića.
Kako piše crnogorska štampa, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović predvodit će partijski tim za pregovore o formiranju postizbornih saveza u opštinama u kojima nijesu osvojili vlast, odlučilo je predsjedništvo DPS-a. Navodno će DPS već danas inicirati razgovore sa mogućim koalicijnim partnerima o postizbornoj saradnji u Podgorici, Baru, Kolašinu, Pljevljima, Bijelom polju i Plavu, gdje sa SDP-om ili Bošnjačkom strankom mogu da obezbijede većinu u lokalnim parlamentima. Odmah po objavljivanju rezultata izbora u Podgorici, na kojima su u koaliciji sa Pozitivnom osvojili 5 mandata, socijaldemokrate su na temu potencijalnih postizbornih saveza, kao u ostalom i u predizbornoj kampanji, bili prilično neodređeni. Demokratski front inicirat će razgovore sa Socijalističkom narodnom partijom i koalicijom Evropsko lice Podgorice o mogućnosti formiranja vlasti u glavnom gradu, najavio je šef poslaničkog kluba tog saveza Goran Danilović.
Sa svima koji nijesu u ovoj predizbornoj koaliciji DPS-a. Nećete to dugo čekati, taj zvaničan poziv će uslijediti u narednih nekoliko dana. U svakom slučaju, blagovremeno.
SNP je spremna za razgovore o postizbornoj koaliciji koja bi vladala Podgoricom i u tom pravcu su već preduzeli određene korake. Velizar Kaluđerović za naš program, međutim, nije želio da otkriva detalje.
Već smo preduzeli određene konkretne aktivnosti u tom pravcu i ne zamjerite što neću ići sada detaljnije o tome. Pri tom se rukovodimo ključnim porukama koje su i predstavnici koji su reprezentovali izbornu listu SNP Mladost, Mudrost, Hrabrost, dakle i upravo u liku našeg nosioca liste i kandidata za gradonačelnika Aleksa Bečića, ali i nosioci i ključni predstavnici izborne liste Demokratskog fronta, izborne liste koalicije Pozitivne i SDP-a, da su Podgorici potrebne i nužne promjene.
Prema zakonu o izboru odbornika i poslanika, rok do kada moraju biti verifikovani mandati je 30 dana od dana održavanja izbora, a politikolog Edin Koljenović za Radio Slobodna Evropa kaže da ne očekuje da će partija ovoga puta probiti taj rok.
Kako stvari sada stoje, imajući u vidu rezultate koji su u nekom dijelu iznenađujući, to jest da su neke partije zaista zakazale u svom rezultatu, odnosno ono što se očekivalo, a neke su napravile bolji rezultat, čini mi se da nećemo imati pregovore koji mogu se odugovlačiti značajnije. Mislim da s druge strane ćemo imati sigurno intenzivne pregovore narednih dana, ali da neće doći do probijanja rokova. Ono što je negdje iz moje perspektive jako bitno jeste da se zaista u cilju funkcionisanja lokalne vlasti, efikasnosti, sve to završi u što skorijem roku, kako ne bi imali paralizu lokalne vlasti neformiranjem većine kao što je to bilo u Nikšiću, što se na kraju odražava na normalno funkcionisanje i lokalne samouprave i samih građana u njoj.
U predstojećim pregovorima o postizbornoj koaliciji u Podgorici sve oči uprte su Socijaldemokratsku partiju, sa kojom će najvjerovatnije prvo pregovarati njihovi partneri na državnom nivou iz Demokratske partije socijalista. Kako smo čuli, na čelu DPS-ovog tima bit će Svetozar Marović, koji svakako u tim pregovorima mora biti mnogo jasniji nego što je bio na nekoliko posljednjih promocija pred izbore održane 25. maja.
Naprijed hoće svi, nazad samo neki. Zato neki teško mogu dobiti, jer neki nisu svi. Neki su samo dio svi. I zato naprijed uvijek pobjeđuje onaj koji hoće nazad. Jer nazad je ili nostalgija ili patologija, a naprijed je realnost i potreba.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iako su rezultate tek održanih lokalnih izbora svi prihvatili, dio opozicije je negodovao zbog brojnih neregularnosti koje se moraju procesuirati. Najveći broj primjedbi zabilježile NVO Mans uz, kako navode, verbalne pa i fizičke nasrtaje od strane vladajuće DPS. Pripremio Esad Krcić.
Direktor Mansa Vanja Ćalović i njen zamjenik Dejan Milovac tvrde da su juče fizički napadnuti u kancelariji opštinske izborne komisije kada su predavali prijave sa izbornim neregularnostima koje su registrovali njihovi posmatrači tokom upravo održanih lokalnih izbora izbora u polovini crnogorskih opština. Situacija u kojoj je bilo povišenih tonova, ali i fizičkih nasrtaja ostala je zabilježena na mobilnim telefonima aktivista Mansa. Protiv službenika u opštinskoj izbornoj komisiji Man će podnijeti krivičnu prijavu, kaže direktorka Mansa Manja Ćalović.
Nema potrebe da neki građanin sutra razmišlja kad pođe neko ministarstvo ili neku instituciju da podnese neki dopis i nešto traži ili nešto pita, hoće li nekoga bije tamo ili neće, zato što se uopšte tako obratio i osudio da nešto podnese.
Podnošenje prigovora na tok izbornog procesa pripada isključivo političkim partijama, pa nevladine organizacije osim u svojstvu posmatrača nemaju mogućnost da učestvuju u izbornom procesu. Mansi je upotrijebio sve raspoložive resurse da bi obradio dokumentaciju i sačinio prigovore, ali je pravna forma ipak ispoštovana tako što su formalni podnosioci ipak bile partije. Direktor monitoring programa Mansa Vuk Maraš.
Dakle, preko 2.500 prigovora podneseno je od strane političkih partija, po nešto preko 800 prigovora podnijele su građanska inicijativa Vasilja Siništaja, Pozitivna Crna Gora i Demokratski front, dok je jedan manji broj juče podnio i Socijalistička narodna partija, koja se u međuvremenu predomislila i na kraju nije htjela više da podnosi te prigovore.
Vuk Maraš kaže da je od ukupno 2500 prigovora odbijeno 1500, ali da očekuje da će i ostali 1000 biti odbačeno po kratkom postupku, koju Mansa ocjenjuje skandaloznim i nezakonitim. Advokat Mansa Veselin Radulović.
Kad su stigli novi prigovori, negdje nakon 22 časa, opštinska izborna komisija je na isti način sa istom većinom donijela drugu odluku koja glasi odbijaju se svi prigovori podnešeni do 22 časa. U nijednom slučaju u bilo kom prigovoru opštinska izborna komisija nije utvrđivala činjenično stanje, nije se čak udostojila da pogleda zapisnik sa toga biračkog mjesta, već su svaki prigovor odbili u suštinski u dvije odluke. Odbijaju se svi prigovori do 18 časova i odbijaju se svi prigovori do 22 časa. Jako će biti interesantno da vidimo kako će Državna izborna komisija odlučivati po tim odlukama izborne komisije glavnog grada.
Vladajuća Demokratska partija socijalista, koja ni ranije nije bila blagonaklona prema kritičkom dijelu NVO sektora, a naročito prema Mansu koji konstantno objavljuje za DPS kompromitujuće nalaze svojih istraživanja, još tokom izbornog dana je optužila ovu nevladinu organizaciju da pokušava da unese haos u Podgoricu i Crnu Goru, a od delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori je čak zatražila da prekine financiranje Mansovih projekata. Međutim, uprkos tome, Mans nastavlja da radi svoj posao i ukazuje na neregularnosti tokom upravo održanih lokalnih izbora 12 crnogorskih opština. Da bi ilustrovali dimenzije faula za koji tvrde da ga je počinila gradska izborna komisija koja je u dva poteza perom odbila hiljade prigovora koje nije ni pokušala da razmatra, direktorka Mansa Vanja Ćalović iznijela brojne primjere drastičnih kršenja izbornih pravila, od sitnih procesnih nepravilnosti preko manipulacija biračkim spiskom i vršenja pritiska na birače, sve do razapinjanja partijskog šatora u neposrednoj blizini biračkog mjesta.
Svi ovi primjeri nasilja nad našim ljudima, brutalnog kršenja zakona, pritiska na glasače, potkupljivanje glasača. Imali smo ljude koji su dolazili na biračka mjesta da pitaju gdje će da uzmu refundaciju za kartu. Dolazio je gospodin i pitao je birački odbor, kad je glasao rekao je, hoćete mi reći molim vas 305 ovu refundaciju? I ovi su iz biračkog odbora rekli ne, kakva je refundacija? Pa 350 eura za kartu. I oni su rekli da se to ne dešava tu. I onda je naš posmatrač i svakamu čast na tome rekao, znam ja gdje je to. Izveo ga iz biračkog mjesta i onda ga je pitao, imaš ti neki broj telefona, pošto tu ima dosta nekih punktova. Pa kaže, imam kako nema, mi povede ga, ili tamo. Dolaze ispred tih vrata, zaključana su. Oni kucaju, tučavaju se vrata, unutra se nalaze ljudi. Naš posmatrač sakrije majicu, inicijalno ovaj čovjek dođe, jeli, i kaže, ja sam došao za onu refundaciju. Oni kažu, odlučno, ajde, upadaju unutra. Naš posmatrač kaže, samo da znate da sam ga ja doveo, i pokaže majicu. I onda oni počnu trčati za njim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Minuti za svijet. Čelnici Evropske unije pozitivno su ocijenili izbore u Ukrajini i obećali pomoć novom predsjedniku koji je osvojio vlast u zemlji srušene ekonomije sa separatistima na istoku i trajnim pritiskom Moskve. Pripremila Sabina Čabarabdić.
U izjavi koja je uslijedila nakon sinoćnje večere u Briselu, čelnici 28 zemalja su novog ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka označili kao izraz volje građana te zemlje. Evropski lideri su dodali da nepokolebljivo podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, te da osuđuju ilegalnu aneksiju Krima, koju je provela Rusija u martu ove godine. Oni su pozvali Mosku da sarađuje s Porošenkom, povuče svoje vojnike s granice i iskoristi utjecaj na oružane separatiste da smire tenzije u istočnoj Ukrajini. Francuski predsjednik François Hollande je rekao da bi se Rusija mogla suočiti s novim krugom sankcija ukoliko Kremlj ne bude sarađivao ili pomagao da se okonča nasilje na istoku. Međutim, ukrajinski ambasador pri Evropskoj uniji Konstantin Jelisijev oštro je reagirao na briselsko pominjanje novih sankcija. Mi ne bismo trebali smirivati agresora niti crtati nove crvene linije. Kad Rusija napadne teritoriju Ukrajine, bit će prekasno da se nametnu sankcije, kazao je Jelisijev u intervju u njemačkoj agenciji DPA. Ukrajinski ambasador je predložio da se preduzmu ekonomske mjere poput isključivanja Rusije iz svjetskih finansijskih tokova ili oduzimanja prava da 2018. Rusija organizira svjetsko prvenstvo u nogometu. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso kazao je kako će Europska unija nastaviti pružati financijsku i drugu pomoć Ukrajini. Donijeli smo odluku da otvorimo drugu fazu liberalizacije viza za Ukrajinu. To je za građane važno, a imaće odjeka u društvu. Barroso je prenio kako je razgovarano o naporima za povećanje energetske sigurnosti za Ukrajinu, ali i samu Europsku uniju. Ja vjerujem da smo u stanju uz malo dobre volje postići dogovor. Zato još jedan put pozivam obje strane da finaliziraju konkretne prijedloge oko snabdijevanja plinom, jer je to svima u interesu. Rusiji kao proizvođaču, Ukrajini kao tranzitnoj zemlji i naravno Evropskoj uniji kao potrošaču.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo od crnogorske teme, dok se stopa nezaposlenosti mladih u Europi kreće oko 24%, u Crnoj Gori je skoro duplo veća. Mladi i zapošljavanje je tema su današnjeg skupa na Ekonomskom fakultetu, čiji su učesnici iz više uglova pokušali da osvijetle taj problem. Pripremila Olivera Nikolić.
Studenti sa kojima smo razgovarali uzroke nezaposlenosti vide u raskoraku između tražnje i ponude na tržištu rada, te u svijesti mladih u Crnoj Gori, koji odbijaju mnoge poslove zanimljive njihovim vršnjacima i susjedstva.
Smatram da nista ponuda rada i tražnje na tržištu i da je to prije svega jedan veliki problem.
Ja bih prije svega rekao svijest mladih, zato što ne može se reći da nema posla. Dešava se da u Crnoj Gori ima više radne snage koja dođe sa strane, pogotovo mlade, i rade neke poslove koje bi bilo dobro da obavlja većina mladih iz Crne Gore.
Statistika ukazuje na nisku stopu nezaposlenosti mladih u zemlji od preko 45%, što je skoro duplo u odnosu na evropski prosjek. Zabrinjava podatak da je za 5 godina dupliran broj visokoškolaca koji su na birou rada, dekan Ekonomskog fakulteta u Podgorici Milivoje Radović.
U 2013. godini ponuda je bilo negdje oko 15.847 nezaposlenih, da kažem, visokoškolaca, a ista ta ponuda u 2008. godini iznosila je 8.504 lica sa visokom stručnom spremom. Znači, malte ne, za period od 5 godina dupliran je broj visokoškolaca na tržištu, crnogorskom tržištu rada.
Po Radoviću nekoliko je uzroka ove pojave.
Prvo, veća opredjenost mladih da upisuju fakultete poslije srednje škole. Drugo, po meni, osnivanje privatnih univerziteta i veći izbor za nastavak škola. Treće, mogu reći lakše do diplome, ali četvrto, teže do posla. Mislim do posla u struci za ono što se sprema.
Na neke od pogubnih posljedica nezaposlenosti na društvo i mlade ukazao je univerzitetski profesor Čedomir Čupić, navodeći da veća nezaposlenost smanjuje jednake šanse, pa kriterijumi prestaju da budu znanje, sposobnost, a mladi u zakonski neregulisanom sistemu postaju, kako se izrazio, robovi poslodavaca.
Kad je velika nezaposlenost, tu više nema jednakih šansi, tu se više ne bira po kriterijumu sposobnosti, nego se bira jeftinoće. Još ako su nam i oni koji vode privredu, ko zna na koje načine stekli to, oni ne znaju, nemaju kriterijum, ne mogu da procene šta je sposobnost, u toj situaciji se jednake šanse gube. Poslodavci mogu da vrše razne vrste zloupotreba i on tu može da kalkuliše na razne načine. Ako nije pravno regulisano nekim dobrim zakonom o radu ili ako ne postoji sindikalna zaštita, pa to postaju robovi, moderni, mlad, naročito mlad.
Studenti Ekonomskog fakulteta sa kojima smo razgovarali, utisak je dobro su svjesni i naviknuti na negativnu selekciju kadrova i zapošljavanje vođeno nepotizmom, ličnim poznanstvom ili partijskom pripadnošću.
Zapošljavanje nije fair, znači to se vidi jasno.
Dakle, gdje god pođete, čini se da je čak unaprijed se zna ko je zapošljena, ko nije i da se jednostavno daje oglas čak samo zbog formalnosti.
A da li to obeshrabruje tvoju generaciju da uopšte učite i da radite na sebi u smislu sticanja novih znanja i vještina?
Pa mene lično da, a sad iz razgovora sa stalnim svojim vršnjacima isti osjećaj u pitanju.
Definitivno da bez toga ne može proći u zapošljavanje, ali u svakom slučaju to nije nešto što treba da obeshrabri.
Pa prije svega morate da znate da je Crna Gora mala sredina i da su to jedni od mogućih stvari koji kvare tu regularnost ili ti fair play pri zapošljavanju.
Čarobnog štapića nema i ostaje da se vidi na koji način će država rješavati ovaj problem. Utisak je da je akcija stručnog osposobljavanja visokoškolaca služila za popravljanje poražavajuće statistike. Čekati najavljeni investicioni rast, ograničiti ponudu rada tamo gdje su država i lokalne samouprave poslodavci i razvijati preduzetnički duh i svijest o samozapošljavanju, neke su od ponuđenih rješenja koje su se čule na skupu. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Jedna priča iz regiona. Tokom ratova prethodne 2,5 decenije na Balkanu mnogi su bili žrtve silovanja. To traumatično iskustvo se međutim produžava i produbljuje nerazumijevanjem okoline, porodice i najbližih. Amra Zineli nam šalje priču o ženi koja je bila silovana uz dvije kćerke na Kosovu 1998. i koja po prvi put priča o strašnom iskustvu koje ne smije podijeliti niti sa svojim suprugom.
Smrt je mnogo lakša nego živjeti posle takve tragedije, a o tome nikada s nikim ne razgovarati, kaže Jeta, žrtva seksualnog zlostavljanja tokom konflikta na Kosovu. Jeta je u 50. godinama, deluje starije, umorno, bez nade, šapući dok govori. Ona i njene tri ćerke, najmlađe od 13 godina starosti, silovane su septembra 1998. godine u regionu Drenice. Skočili su sa tenka u dvorište, ušli su unutra sa automatima. Pamtim da je bilo petoro i sećam se da su odmah stavili crne maske i onda su nam rekli da odemo u podrum. Tu se i desila tragedija. Najmlađa ćerka imala 13 godina, kaže Jeta plačućim glasom. Ona o tome nikada nikome ništa nije rekla. Skupovima Centra za rehabilitaciju žrtava torture se pridružila 2013. godine, a ovo je prvi put da svoju priču iznese u javnost. Maltretirali su nas, udarali, zlostavljali. Nikada nisam izgubila svest. Čula sam šta se dešavalo. Osjećala sam se kao drvo. Samo sam čekala da vidim šta će nam se desiti. Da li će nas ubiti? Od smrti se nisam bojala. Čak sam više volila da nam se to i desi. Starija ćerka je tražila da je ubiju. Ona je sa psihičkim traumama i dan danas i leči se. Drugoj ćerki su s mesta izvadili levu nogu. Govorila sam im tada da ćute, da budu tihe. Nisam znala kako da im otklonim strah, navodi Jeta s prekrštenim rukama na glavi, ostajući bez vazduha. To je trajalo nekoliko sati i kada se smračilo, maskirani su otišli do deona. U večernjim satima stigo je svekr njene ćerke i kada je saznao šta im se desio, rekao je: "O ovome nikome ni reč. Ovo je veća tragedija od ubistva. Ovo mora ovdje da ostane zakopano." Tako je bilo. Jeta svome suprugu o tragediji nikada ništa nije rekla, nije smela. Znao je samo da su jednom bile zarobljene od Srba i to je bio izgovor na plašljivo i traumatično ponašanje njeni ćerki. Čovjek koji ti kaže kada bi te ikada neki Srbin pipnuo, oči bi ti izvadio, uši bi ti se kao i napustio. Kako o tome s njim razgovarati, pita se Jeta. Više bi volala da su me ubili nego što sam to preživjela. Kad ti znaš šta ti se desilo, a tvoj suprug ne zna to o tebi, onda nisi u stanju da pred njim išta izraziš, a to je ono najgore što se nama desilo. Skupština Kosova inače u martu ove godine posle 15 godina odlučila da kategoriju silovani osoba tokom rata na Kosovu, kojih je oko 20.000, uvrsti u zakon o statusu i pravima pali boraca, invalida, veterana, pripadnika OVK i civilnih žrtava rata i njihovih porodica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Do 14 sati još je minut, poštovani slušaoci, dovoljno vremena da podsjetimo na naslove dana. DPS inicirao prvi korak u postizbornim pregovorima sa SDP-om. Lideri Evropske unije postigli saglasnost za reviziju politike Evropskog bloka. Merkel sa liderima Ukrajine, Gruzije i Moldavije razgovara o ukrajinskoj krizi. Slušali ste pregled aktuelnosti za 28. maj koji su realizovali Mahir Elšani i Jasna Vukićević. U ime ekipe Radija Slobodna Evropa, programa za Crnu Goru, želim vam prijatan dan.